Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, ειδικά στο σημείο της Κύπρου, στην κατεχόμενη επί 51 χρόνια περιοχή του νησιού, στο οποίο διαμένουν αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένοι αδελφοί μας εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας, και ειδικά 32 μαθητές στα σχολεία του τόπου, Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, στην Αμερική, στον Καναδά. Τα χρόνια μας πολλά, την καλημέρα μας στους τελευταίους λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μιλωνάς, οικονομολόγος, δημοσιολόγος, πρώην πρόεδρος του οργανισμού Βάμβακος και του οργανισμού πιστοποίησης των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αρκετά ζητήματα της εποχής, από αδιέξοδα στον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας, από τον τρόπο που λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα, από εξαιρέσεις και άβατα στην οικονομική δικαιοσύνη που ήρθαν μαζί με τα μνημόνια, και σε συνδυασμό όλα αυτά με το συνολικό προβληματικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας, που οδηγεί αναπόδραστα σε έναν τομέα στον οποίο ο σημερινός μας καλεσμένος έχει κάνει πολλές και ηχηρές παρεμβάσεις, εννοώ την τουριστική μονοκαλλιέργεια. Χρόνια πολλά, χαρά και τιμή για μας, αγαπητέ μου κύριε Πάνο Μιλωνά, που θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω. Πρώτα, δική μου είναι η τιμή και η χαρά, αγαπητέ κύριε Χούπη. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Και εύχομαι να έχουμε καλή χρονιά του 2026 που επέρχεται τις επόμενες μέρες.
Λοιπόν,
σας ακούω.
Θέλω να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν το ίδιο πρόσημο κάθε χρονιά. Ίσως εφέτος να μην έχουν και το πρόσημο που είχαν τις προηγούμενες φορές, αλλά την τελευταία δεκαετία, παραμονές των Χριστουγέννων, παραμονές των εορτών του Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς κλπ, θα έλεγε κανείς εθιμικά βλέπαμε αγρότες στους δρόμους. Λοιπόν, το να εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας και να έχουν ζητήματα τα οποία άπτονται της επιβίωσής τους, όπως λένε οι ίδιοι τούτη την ώρα, μετά από τόσα και τόσα χρόνια που πέρασαν, από 45 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, πλήρες και ισότιμο μέλος. Τι λένε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει καλά τον πρωτογενή τομέα, τι λένε για το βηματισμό του της χώρας και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε ή πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ευκαιρίες, είτε αυτές ξεπήδησαν σύντομα από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, είτε στη συνέχεια άλλα εργαλεία δια των οποίων θα μπορούσε τούτη την ώρα ο Έλληνας κτηνοτρόπος, ο Έλληνας γεωργός, να ανταγωνίζεται τον Βέλγο συνάδελφό του ή τον Ολλανδό, για παράδειγμα. Εκεί έχουν πρόβλημα και με τις καιρικές συνθήκες, εδώ έχουμε πλεονέκτημα από τις καιρικές συνθήκες, παρόλα αυτά είμαστε στο χάλι στο οποίο βρισκόμαστε και εν πάση περιπτώσει ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβίωση αυτών των ανθρώπων, συν τον τελευταίο καιρό το πρόβλημα που ακούει στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο ανέδειξε μια διαχρονική στρέβλωση σε πάρα πολύ κομβική σημασία θέματα.
Κύριε Χούπη, με εκπλήσετε με τον τρόπο που διατυπώσατε τον προβληματισμό σας ως ερώτηση, γιατί θα μπορούσα αυτά που είπατε να τα είχα περιλάβει στη δική μου απάντηση. Πράγματι είναι θλιβερή η περιγραφή και η κατάσταση, που όμως ωστόσο έχει και ένα σπέρμα αισιοδοξίας. Και αυτό το σπέρμα της αισιοδοξίας αρπάζω και το θεωρώ ως τέτοιο, επειδή αισθάνομαι ότι έχουμε κατέβει τόσο χαμηλά ώστε έχουμε πατώσει και μας επιτρέπεται πλέον η ανάδραση. Καταλαβαίνετε το λεκτικό σχήμα που είναι και ουσιαστικό του λόγου μου.
Θα πρέπει όμως κάτω από προϋποθέσεις να εκδηλωθεί αυτή η ανάδραση. Και για εκεί θέλουμε να μας διαφωτίσετε ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις ολοένα και περιορίζονται, ολοένα και γίνονται λιγότερες και αυξάνονται οι δυσχέρειες και οι αδυναμίες να αναδράσουμε, να ξαναπεταχτούμε προς τα πάνω και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ανάταξης και της ανάπτυξης. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι χάσαμε το πιο πολύτιμο πράγμα, το χρόνο ευκαιρίας. Και πλέον οι συνθήκες είναι απογοητευτικές, ιδιαίτερα στο δημογραφικό. Και αφορά ολόκληρη τη χώρα, η οποία είναι μια χώρα με αυξημένο το ποσοστό των ηλικιωμένων, όπου η μέση ηλικία του πληθυσμού έχει ξεπεράσει τα 47 χρόνια, όταν της Τουρκίας είναι τα 32.
Για ποιο δημογραφικό μιλάτε, κύριε Μιλωνά? Για αυτό το οποίο...
Για αυτό που έχει καταρρεύσει.
Ναι, για αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει πρώτον, και για αυτό για το οποίο η ηγεσία της χώρας έχει πει ότι έχει το φάρμακο, και το φάρμακο είναι η ένταξη των μεταναστών στη χώρα.
Δεν το βλέπω αυτό το φάρμακο να είναι ούτε καν να έχει τη θέση που θα είχε μια ασπιρίνη. Ίσα-ίσα μπορεί να πολλαπλασιάσει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες και τις προϋποθέσεις για αυτή την επιδιωκόμενη ανάταξη και ανάπτυξη. Και όταν μιλήσαμε για αυτά τα στατιστικά στο δημογραφικό, βλέποντας μόνο τον αγροτικό, τον γεωργικό τομέα, ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών μας πλέον ίσως έχει φτάσει ή και ξεπεράσει τα 65 χρόνια. Κάποιο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης στο γεωργικό τομέα με τέτοια μέση ηλικία των αγροτών μας πλέον είναι δυσχερής στις επιδιώξεις του. Είναι δυσχερές να εμπιστευτούν οι επιδιώξεις ενός τέτοιου προγράμματος έως αδύνατες. Είναι, τι να σας πω, εάν βάλει κανείς κάτω τα νούμερα, θα δει ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, περιμένοντας το μοιραίο. Αλλά δεν πρέπει να παραδεινόμαστε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μας απομένει. Και να δούμε για όποια θεραπεία χρειάζεται, σε οποιαδήποτε αρρώστια ή πρόβλημα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια σωστή διάγνωση. Δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε κάνει. Αποσπασματικά ζητάμε ή προσφέρουμε αυτό ή το ένα ή το άλλο, και έχει μια επικαιρότητα, έχει αξία επικαιρότητας και τίποτα άλλο. Δεν έχει ουσία και βάθος και προοπτική. Και η διάγνωση είναι αυτή που είπαμε, ξεκινώντας από το δημογραφικό. Είναι η διάγνωση του ίδιου του αγροτικού μας τομέα, των αναγκών του και των δυνατοτήτων του. Δεν μπορεί να επιμένουμε στις καλλιέργειες που έχουμε. Χρειάζεται μια γενική αναδιοργάνωση της γεωργικής παραγωγής και μια αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Ας πούμε, η βαμβακοπαραγωγή. Παλαιότερα είχαμε και την κλωστοβιομηχανία, η φαντουργία κλπ. Τώρα κλείσανε αυτά. Και παράγουμε βαμβάκι στο ίδιο ποσοστό που παράγαμε και προηγούμενα, χωρίς να έχουμε τη βιομηχανία. Μόνο για τις ανάγκες της τουρκικής βιομηχανίας.
Και δηλώνουμε βαμβάκια.
3 λεπτά το κιλό.
Και δηλώνουμε βαμβάκι, δηλώνουμε καλλιέργειες βαμβακιού στην Πίνδο, ας πούμε. Λοιπόν, οι περισσότεροι.
Όχι μόνο. Ναι. Δεν θέλω να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά το βαμβάκι απασχολεί το 50% των αρδρευόμενων εκτάσεων και καταναλώνει το 60 με 70% του νερού, του γεωργικού των ποτισμάτων. Λοιπόν, είναι μια σπατάλη φυσικών πόρων που είναι πλούτος, θα μπορούσε να είναι πλούτος για τη χώρα σε άλλες μορφές καλλιέργεια. Η καλλιέργεια του βαμβακίου, με δύο λόγια, είναι καλλιέργεια εκτατική. Εμείς έχουμε μικρούς κύρους. Αντεδείκνυται για την ελληνική κατάσταση. Χρειάζονται αλλαγή καλλιεργειών, εντατικής γεωργίας, ενδεχομένως, πώς να πω, σύγχρονη καλλιέργεια με ομάδες παραγωγών, με φυτόρια κλπ. Και με, πώς λέγονται αυτά τα, με τα στέγαστρα, τα θερμοκήπια κλπ. Σε παραγωγές και καλλιέργειες που χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε πρώτα απ' όλα τον έλλειμμα το τεράστιο που έχουμε στο αγροδιατροφικό μας ισοζύγιο.
Μάλιστα.
Δεν μπορούμε να θρέψουμε τον εγχώριο πληθυσμό. Οποιαδήποτε νέα ξενοδοχειακή μονάδα χτίζεται, θα πρέπει να συντηρήσει και να λειτουργήσει για τις ανάγκες της, εισάγοντας το σύνολο των αναλωθμένων αγαθών που χρειάζεται για να λειτουργήσει.
Οι έχοντες έτσι, ζωηρή μνήμη, καλή λειτουργούσα μνήμη,
ναι,
από τους ακροατές μας, θυμούνται υποθέσεις για το βαμβάκι, για το καλαμπόκι από
Μπράβο.
Το παρελθόν. Εκείνο που δεν ξέρουν ίσως είναι η εμπλοκή σας σε μια προσπάθεια ξεκαθαρίσματος τούτων των καταστάσεων στις οποίες αναφέρομαι. Και το κυριότερο απ' όλα, θα ήθελα να ακούσουν, μια που το ανέφερα τώρα αυτό, θα ήθελα να ακούσουν από σας και εγώ μαζί τους τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται όλη αυτή την συζήτηση που άνοιξε και κρατιέται στην επικαιρότητα. Βέβαια, ο πρόεδρος της Βουλής μας είπε ότι από την επόμενη εξεταστική θα μας κόψει την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων των επιτροπών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τούτη την ώρα τη βλέπουμε, την ακούμε, την συνεδρίαση σε καθημερινή βάση. Λέγονται διάφορα, φτάνουμε σε συμπεράσματα πάρα πολλές φορές, πολύ θλιβερά. Θα ήθελα να ρωτήσω έναν έμπειρο άνθρωπο στα συγκεκριμένα ζητήματα όπως εσείς. Από τότε που αντιμετωπίσατε προσωπικά και χωρίς να υποχωρήσετε χιλιοστό από αυτά τα οποία συγκροτούσαν το εθνικό συμφέρον αλλά και την προσωπική σας αξιοπρέπεια, μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι στην Ελλάδα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να είναι αλλιώς τα πράγματα, ναι ή όχι?
Σε συνέχεια και του προηγούμενου προβληματισμού που επιχείρησα να αναπτύξω και τις ερωτήσεις που τώρα μου τίθεται από εσάς, έχω να πω ότι τα πράγματα έχουν πάει μάλλον προς το χειρότερο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα να πω ότι με αυτή τη διάγνωση πλέον των τεχνοκρατικών λύσεων, πρωταρχικό στοιχείο διάγνωσης είναι ότι οι οποιασδήποτε προοπτικές ανάπτυξης ακυρώνονται από την περιραίουσα διαφθορά σε όλους τους τομείς. Και μια διαφθορά που δεν πρόκειται για μια κάποια εγκληματική οργάνωση που ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, κυρία Λάουρα
Κοβέση,
αλλά πρόκειται για οικοσύστημα εγκληματικών ομάδων και εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διαπλέκονται και αφορούν, έχουν κατακλείσει όχι μόνο το γεωργικό τομέα, όχι μόνο τη δημόσια σφαίρα, αλλά όλες τις οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες της χώρας. Και έχουν διαστρεβλώσει την πραγματική κοινωνία, οικονομία και παραγωγή σε ένα καραγκιός μπερντέ, όπου υποκρίνονται ότι λειτουργούμε με χρηστά ήθη και κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Λοιπόν, δεν είναι υπερβολές αυτές. Πρόκειται για μία... Αντί να πηγαίνουμε σε εξάρθρωση αυτού του κλίματος και αυτής της απείλας, θα έλεγα, χτυπήματος των εγκληματικών οργανώσεων, τα είχαμε αφήσει να αλωνίζουν. Και από την περίοδο που εγώ άσκησα διοίκηση, δεν θέλω να το αναπτύξω περισσότερο, προς στιγμήν αντιμετωπίστηκε στο μικρό περιορισμένο χώρο το σκάνδαλο του Βαμακιού, χάρη στην υπερπροσπάθεια τη δικιά μου, την οποία την πλήρωσα με 25 ποινικά δικαστήρια. Όλα για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, τα κέρδισα όλα, τα πλήρωσα όλα από την τσέπη μου, και αντί αυτό να είναι ένα παράσημο, έγινε στίγμα αποξένωσής μου και παραμπρόδησής μου να έχω εξέλιξη ανάλογη του έργου μου και των προσπαθειών μου. Και φτάνουμε σήμερα στη σημερινή κατάσταση που έφτασε να αναδειχθεί ως τέτοια, όχι γιατί λειτουργήσε κάποιο σύστημα δικαιοσύνης και κάποια διαδικασία αυτοκάθαρσης στη χώρα μας, αλλά γιατί το ανέδειξαν ξένοι φορείς, όπως η νεοσυστατήσα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Με συγχωρείτε, δεν είναι βήμα κάθαρσης, αυτοκάθαρσης στην χώρα το γεγονός ότι πλέον ο ΠΚΠ έχει υπαχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων?
Πρέπει να σας ανοίξω και άλλο κεφάλαιο τώρα, κύριε Κουπή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί εγώ έχω, με όσα ξέρω και όσα έχουν περιέλθει σε γνώση μου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε χρηματική αξία αποτυπωμένο είναι υποδεέστερο των σκανδάλων που γίνονται στην ΑΔΕ. Θα βάλουμε λοιπόν να κάνει αυτοκάθαρση και να κάνει κάθαρση ο λύκος και να φυλάξει τα πρόβατα.
Να κάνει κάθαρση. Γιατί το λέτε αυτό, υπάρχουν παραδείγματα?
Ναι. Ναι, βεβαίως. Θα κάνει κάθαρση ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, αν το λέω καλά.
Εντάξει, δεν έχει σημασία το όνομα,
έχει σημασία το όνομα του. Εγώ τολμώ και το λέω.
Ναι,
είναι
okay.
Εγκάθετος τοποθετημένος από τη γερμανοκρατούμενη Τρόικα. Διορισμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση του Προεδρικού Διατάγματος του Παυλόπουλου και δεν παίζει το ρόλο του όπως έπρεπε. Απόδειξη, όχι μόνο αυτά τα ευρήματα διαφθοράς που βρέθηκαν στις ΔΟΗ, που είναι ευθύνης του, της Χαλκίδας και της Κέρκυρας, αλλά και αυτά που ανέδειξε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επίτροπος στα Τελωνία του Πειραιά. Εκατοντάδες εκατομμύρια φόρο διαφυγή στα κινέζικα προϊόντα. Και μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα έβγαλε στη φόρα. Και αναγκάστηκε και η ΑΔΑΕ να δείχνει ότι παίρνει μέτρα. Και όχι μόνο εκεί. Μόλις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβγαλε το σκάνδαλο στον ΑΠΚΕΠΕ, αν είδατε στον τύπο, πλημμύρισαμε από αποκαλύψεις άλλων σκανδάλων. Αυτό δείχνει και αποδείχνει ότι τα είχαν στο σιτάρι. Τα ήξεραν. Ήξεραν και άλλα σκάνδαλα και τα φύλαγαν. Και αλληλοκρατούσαν αλλήλους για τις αθέμητες συναλλαγές που ασκούσαν κάποιοι πολιτικοί, αν θέλετε, που ακυρώνουν όλες τις ελεκτικές διαδικασίες και συντηρούν ένα καθεστώς διαφθοράς. Αν θέλετε, επειδή μου δώσατε και Πάσα, δίνατε και κάποιες αφορμές για τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Mm-hmm. Από το 80-81 που άρχισαν τα προγράμματα των επιδοτήσεων και μέχρι σήμερα, το κυρίαρχο στοιχείο των επιδοτήσεων ήταν η διαφθορά. Αυτή μας οδήγησε και στα μνημόνια και στη χρεοκοπία του 9 προς 10. Αυτή η διαφθορά. Όταν τα 2/3 των κοινοτικών επιδοτήσεων καταλυστεύονταν συστηματικά. Και ο μεγαλύτερος, πώς θα το πω, εργολάβος προώθησης αυτής της διαδικασίας διαφθοράς στο όνομα της αποτελεσματικότητας ή της απορροφητικότητας, έγκαιρης απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων και προγραμμάτων, ήταν η περίοδος του Σιμίτη. Έχει γράψει ένα βιβλίο πρόσφατα ο εξαίρετος και πολυγραφότατος διανοητής και συγγραφέας και καθηγητής ο Γιώργος Καραμπελιάς για το με τίτλο «Ατελέσφορος εξυγχρονισμός και η εποχή του Σιμίτη». Νομίζω ότι είναι ποιητική βάση του. Ήτανε και εγώ ανήκα στο πολιτικό προσωπικό που
υπηρετούσε εκείνη την περίοδο. Ναι.
Ένιωσα καταδιωκόμενος. Επειδή μόνο στο χώρο μου παλεύαμε τη διαφθορά. Αντού αλλού γινόταν και όχι μόνο το παλεύα. Υπέστην πόλεμο και απειλές κατά της ζωής μου.
Να
μην πω ονόματα.
Θέλω να σας ρωτήσω.
Να πω για το διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Όταν έκανα το καθήκον μου, έστειλε ένα κομβόι με λιμοζίνες να με απειλήσει ότι θα μου πάρει το κεφάλι. Και επειδή δεν υπέκυψα σε παράνομο αίτημα του διοικητή της τράπεζας, ο οποίος μου απαιτούσε να πάρω πίσω απόφασή μου, γιατί θεώρησα αφαιρέγγια την τράπεζα σε έκδοση εγγυητικών επιστολών, όταν δεν έπαιξε το ρόλο που έπρεπε σε προηγούμενη χρήση. Και εξαίρεσε την τράπεζα του. Και με απείλησε και με τη ζωή μου ακόμα.
Σας ακούω με δηλώνοντας, προσοχή. Ναι.
Δηλώνοντας ότι είναι ο διάδοχος του Σιμίτη, άσχετα εάν η εξέλιξη της υγείας του ανέτρεψε τα σχέδια. Μάλιστα. Για να με φοβήσει, είπα, και ίσως ήταν τότε. Λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση είχα βιώσει και όταν υποχώρησα.
Περιγράφεται.
Μετά, mm-hmm. Αυτό μου συνέβη στο γραφείο μου, ήρθε ο κομβόι με μαύρες λιμουζίνες, με επικεφαλή στον υποδιοικητή, τον Θόδωρο, τον...
Λοιπόν, ξεστρατίζουμε την κουβέντα τώρα, δεν χρειάζεται.
Μην
τα απλώνετε, άλλο δεν χρειάζεται.
Ναι.
Εκείνο που θέλω να σταθούμε όμως...
Η περίοδος του Σιμίτη ήταν, δικαίωσε λοιπόν τους διώκτες μου, παρότι ήταν καταδικασμένοι με δικαστικές αποφάσεις για παράβαση καθήκοντος, τους έβαλε και συμβολικά τους ανέδειξε, τους έκανε τιμητές, ομιλητές σε εκδήλωση του Κιλέρ των επόμενων ετών, όπως το Γενικό Διευθυντή το Ρουσόπουλο, τον είχα τρεις φορές καταδικάσει και ο αναμερίτης που διαδέχτηκε τον Στέφανο Τζουμάκα τίμησε και ανέδειξε λοιπόν,
είναι ζητήματα, αυτά τα πρόσωπα. Είναι ζητήματα τα οποία δεν αφορούν την κουβέντα μας. Είναι
εδώ,
λεπτομέρειες οι οποίες έχουν σχέση με τη διαδρομή σας, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε σε θεσμικό επίπεδο. Μπήκαμε σε μια διαδικασία η οποία βλέπουμε ότι διαμορφώνει ένα σκηνικό που δίνει τη δυνατότητα και την αφορμή, αν θέλετε, διαμορφώνει το πλαίσιο δια του οποίου οι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα κάνουν πολύ σοβαρές δηλώσεις. Μιλούν για θάνατο του πρωτογενούς τομέα, για πολύ δύσκολη ανάταξη αυτής της κατάστασης και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας υφίστανται και εξαιρέσεις αλλά και άβατα στην οικονομική δικαιοσύνη. Κάνατε αναφορά νωρίτερα σε τράπεζες, κάναμε αναφορά νωρίτερα στην ΑΔΕ. Λοιπόν, υπάρχουν εξαιρέσεις.
Δεν το ολοκλήρωσα αυτό, ναι. Να το πω.
Υπάρχουν εξαιρέσεις και άβατα. Για μιλήστε μας λίγο για αυτά.
Έτσι είναι.
Αν πρέπει να είναι, και γιατί θα πρέπει να προστατευτούν αυτοί που κάνουν μια τέτοια συγκεκριμένη δουλειά, ή αν δεν πρέπει να είναι και για ποιο λόγο δεν.
Και η κυρία Τιχεροπούλου, η προϊσταμένη στον ΑΠΚΕΠΕ, προϊσταμένη στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, mm-hmm. δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα παρά τη θέση της, παρά την αρμοδιότητά της, παρά τα υπομνήματά της, τις αναφορές της, εάν δεν είχε ευήκο ούς στα υπομνήματά της η νεοσυσταθήσα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αυτό το συνάντησα και εγώ στη δική μου θητεία. Λοιπόν, δείχνει και αποδείχνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομικής δικαιοσύνης στη χώρα, και θέλω με το προηγούμενο να το ολοκληρώσω στη σύγκριση ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ. Θα πω ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν πούμε ότι 3.000 ήταν αυτοί που έπαιρναν πλασματικές επιδοτήσεις και άντε να έχουν 100.000 ο καθένας, είναι ένα ποσό 300 εκατομμύρια ευρώ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εντοπίστηκε και πήγαν οι επιδοτήσεις σε λάθος χέρια. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν. Το σκάνδαλο που έχει κάνει ο ίδιος ο κύριος αναρμοδίος, ο κύριος διοικητής της ΑΔΕ, ξεπερνάει πολύ το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και για 7 χρόνια. Έχω να πω και καταγγέλλω.
Εννοείται τι, γιατί έχετε μπει στη διαδικασία.
Ναι. Μια εγκύκλιο λαθρέα, χωρίς να έχει αρμοδιότητα και δικαίωμα, επειδή έχει το ακαταδίωκτο να κάνει ό,τι θέλει, έβγαλε αυτή την εγκύκλιο και εξαίρεσε τις επενδύσεις στον τουρισμό από την καταβολή του ΦΠΑ. Και έρχεται σε συνέντευξή του πρόσφατα στο Sky ο υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, και λέει οι τελευταίοι αναπτυξιακοί νόμοι κατά 80% σαρωθήκανε από τις τουριστικές επενδύσεις. Και οι άλλοι τομείς δεν μπόρεσαν να έχουν μέρος να λάβουν τις επιχορηγήσεις των αναπτυξιακών νόμων που τους αναλογούσαν. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έτυχε χάρη στην εγκύκλιο του κυρίου διοικητή της ΑΑΔΕ. Την εγκύκλιο που είναι η έκφραση της διαφθοράς. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όχι μόνο υπεράυξησε τις τουριστικές επενδύσεις, αλλά ευνόησε τα σχέδια των καρτέλ, των τουρ-οπερέιτορ που γίνονται τον αναπτυχθεί, ελληνικό τουρισμό.
Το να αναπτυχθεί ο τουρισμός είναι κακό πράγμα ή μήπως δεν αναπτύσσεται ή αναπτύσσεται στρεβλά κατά την άποψή σας?
Αναπτύσσεται τρελά και με λάθος τρόπο και σε βάρος της συνολικής οικονομίας. Δεν μπορεί να έχουμε υποανάπτυξη και από επένδυση σε όλους τους τομείς και ένας μόνος τομέας να έχει τέτοια ανάπτυξη. Και μάλιστα μια τέτοια ανάπτυξη που δημιουργεί υπερπροσφορά κλινών, ώστε να πέφτει η τιμή του τουριστικού προϊόντος. Τα τουριστικά πακέτα είναι στο μισό και κάτω από το μισό των τουριστικών πακέτων των άλλων τουριστικών χωρών. Και διαχειριστικά μπαίνουμε μέσα. Αυτό είναι σχέδιο της γερμανικής TUI, η οποία έχει δεσπόζοντα ρόλο και εθνικά και διεθνώς. Και αν θέλετε, έχω κάνει
εδώ θα σταθούμε.
Γιατί
εδώ θα σταθούμε, διότι ναι, σε τελική ανάλυση αναφερθήκατε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ως απάντηση την στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι σε ποιο βαθμό είναι αποτελεσματική αυτή η προσπάθεια όπως εξελίσσεται. Έχετε κατά καιρούς, πολύ τακτικά θα έλεγα, έχετε μπει στη διαδικασία
να αποδομήσω αυτή την εικόνα.
Να καταγγέλλετε τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, μιλώντας και για στραβό γυαλό και για το ότι στραβά αρμενίζουμε. Πραγματικά.
Όχι μόνο με επιθετικούς προσδιορισμούς, με οικονομικά στοιχεία και δεδομένα των μεγάλων ζημιών που υφιστάμεθα.
Ναι, θέλετε να το κάνουμε τώρα.
Ναι, να το κάνουμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε ότι, και όχι μόνο εγώ, αρθογραφεί επίσης ο Παύλος ο Παπαδάτος. Υπήρξε επί 15 ετία ο επίσημος, οικονομολόγος επίσης, και καλός, επίσημος διαφημιστής του ΕΟΤ. Και λέει όσα έσοδα είχαμε 2010 από τον τουρισμό με 12 εκατομμύρια τουρίστες, έχουμε τώρα με τα 40. Εάν αναπροσαρμόσουμε τις τιμές στη βάση του πληθωρισμού. Άρα συζητίζουμε και φιλοξενούμε 25 εκατομμύρια επιπλέον τουρίστες, ζάμπα. Μπαίνουμε μέσα. Και ενώ μπαίνουμε μέσα διαχειριστικά, συμβαίνει την τελευταία 15 ετία το 1/4 του τουριστικού τζίρου να επενδύεται σε επενδύσεις τουριστικές για ανάπτυξη του νέων κλινών και νέων ξενοδοχείων και μάλιστα πεντάστερων. Εκεί που γίνεται η διαμόρφωση των τιμών του τουριστικού προϊόντος. Και τα οποία πεντάστερα έχουν ανεβάσει τη συμμετοχή τους παρά την αύξηση των κλινών από 15% σε 27% του συνόλου των κλινών της χώρας στο ξενοδοχειακό δυναμικό και έφτασαν να είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με 70 και 75% πληρότητες. Είχαν μεγάλες πληρότητες τα τριάστερα, γιατί μας έστελναν μόνο φτωχοτουρίστες. Ενώ μας εξωθούν να φτιάχνουμε μεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία, δίνουν τον τουρισμό στα τριάστερα για να πέφτουν οι τιμές. Γιατί οι τιμές και στα τριάστερα υπολογίζονται με υποκλιμάκωση των τιμών που πετυχαίνουν τα πεντάστερα. Ένα ανούργο σχέδιο που μας έχει ρημάξει. Μας στερεί περισσότερα από 10 δις δεδουλευμένα τουριστικά έσοδα ετησίως. Ένα τέτοιο ποσό είναι πολλαπλάσιο των μη βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων που μας απαιτούσαν από τα μνημόνια. Καταλαβαίνετε για τη ζημιά μιλάμε.
Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε και μάλιστα οδηγεί σε έντονο προβληματισμό.
Είναι πανούργο mm-hmm. σχέδιο, αλλά μελετημένο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο 15 χρόνια να γίνονται τέτοιες επενδύσεις από φορείς που λειτουργούν με ζημίες μεγάλες. Δεν μπορεί και να έχει ζημίες και να κάνει επενδύσεις. Αυτό κραυγάζει μόνο του. Ποιος θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό το πράγμα? Αυτός που έχει δεσπόζοντα ρόλο στην αγορά. Και αυτή είναι η TUI. Έχει και τον γερμανό κρατούμενο γερμανικό ποιμενικό διοικητή στην ΑΕΔΕ και βγάζει εγκύκλιο και την εξαιρεί. Το 24% που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι τουριστικές επενδύσεις, είναι μεγαλύτερο από το 15% των δασμών που έβαλε ο Τραμπ στην Ευρώπη για να διορθώσει το παραγωγικό μοντέλο της Αμερικής. Με αυτή την έννοια νόθευσε το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας με την εγκύκλιό του αυτή, με το πρόσχημα της προστασίας μόνο του τουρισμού από τον COVID-19. Η πανδημία τέλειωσε και η εγκύκλιος ισχύει και οι εκτόσεις και η φοροαποφυγή από το ΦΠΑ συνεχίζεται. Και έχουμε ρεκόρ επενδύσεων κάθε χρόνο. Να δούμε πού θα βρούνε να τα στελεχώσουν τα καινούργια ξενοδοχεία. Με τι προσωπικό. Ήδη πέρσι και πρόπερσι είχαν 70 και 80.000 έλλειμμα προσωπικού. Θα φέρουν και Αιγυπτίους. Δεν έρχονται ούτε οι Αιγύπτιοι. Για τρεις και τέσσερις μήνες δουλειά δεν έρχονται. Καταλάβατε.
Αντιληπτό. Να έρθουμε όμως σε εκείνο το σημείο το οποίο πάντοτε πρέπει να είναι η κατακλείδα μιας τέτοιας συζήτησης. Θεωρείτε ότι υπάρχει φάρμακο για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση και ποιο είναι αυτό, αγαπητέ μου κύριε Πάνο Μιλωνά?
Κραυγάζω και φωνάζω ότι δεν έχουμε οικονομική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Έχουμε το ελεκτικό συνέδριο, είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Είναι ο Άριος Πάγος, είναι το Συμβούλιο Επικρατείας και το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο ασκεί μόνο ρόλο λειτουργίας ενός ληξιαρχείου δαπανών, δημόσιων δαπανών. Πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν. Δεν κάνει τίποτα. Διαπιστώνει ότι, ας πούμε, ότι οι ισολογισμοί των Δήμων κατά 80% δεν εγκρίνονται έγκαιρα. Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνο πρέπει να εγκρίνεται ο προηγούμενος ισολογισμός. Δεν γίνεται. Είναι ζήτημα διαφάνειας. Ναι, απλώς το διαπιστώνει και το καταγράφει. Δεν υπάρχει ποτέ καμία συνέπεια. Για κανέναν. Για κανέναν. Ούτε για δήμαρχο, ούτε για τη διάθεση των επόμενων δαπανών, ούτε για τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Ξεκινήσαμε από τον πρωτογενή τομέα και τον ΠΚΠΕ, πήγαμε στον τριτογενή τομέα, στον τουρισμό,
στις
υπηρεσίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά, με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτετε, τούτη την ώρα χρειάζεται κάτι διαφορετικό η χώρα, πρώτον. Δεύτερον, μέσα από αυτές τις διαδικασίες που αναφέρατε,
ναι,
τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η χώρα μέχρι το 2114 είναι δεσμευμένη να πορευτεί βάσει των στοιχείων που μας κληροδότησαν η παγωγή, ναι, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη συνέχεια στα μνημόνια. Λοιπόν, αν πρέπει να υπάρξει αλλαγή, από πού θα πρέπει να ξεκινήσει? Και πρωτίστως, επειδή ξεκινήσαμε από τον πρωτογενή τομέα, αν τούτη την ώρα είναι κατά την άποψή σας επιτακτικό να ανοίξει μια κουβέντα σε πολιτικό επίπεδο διαφορετική από αυτές που ξέρουμε, μια κουβέντα για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν είναι κάτι το οποίο απασχολεί σε υψηλό επίπεδο το πολιτικό προσωπικό της πατρίδας μας.
Το απασχολεί μόνο κατ' όνομα, κύριε Χούπη. Δεν βλέπω κανένα κόμμα να έχει επίπεδο προβληματισμού που να προτείνει και λύσεις για αυτό το θέμα. Και είναι θλιβερό και απαισιόδοξο στοιχείο. Πρέπει ίσως να υπάρξει άλλος φορέας, ενδεχομένως να κινητοποιηθούν κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, σοφοί κλπ. Να φτιάξουν καινούργια πολιτικά σχήματα, πολιτικούς φορείς που να μπορέσουν να περιλάβουν επεξεργασίες τέτοιες. Τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα λειτουργούν με ατακισμούς και με κουβέντες, συνθήματα που κενές περιεχομένου. Άδεια πουκάμισα. Δεν έχουν να πούν κάτι. Πλέον του ότι κάποιοι αστοιχίζονται αριστερότερα, δεξιότερα, κεντρώα ή λιγότερο κεντρώα, τίποτα άλλο δεν έχουν να προσφέρουν και να πούν.
Επί της ουσίας μια ταμπέλα είναι αυτά τα οποία είπατε, ναι, και όχι ουσία. Θέλω, επειδή μου το ρωτούν ακροατές,
σύντομα να συγκροτηθούν, να σχηματιστεί κάτι καινούριο που να αποκτήσει και πολιτική έκφραση, που να περιλάβει αυτούς τους προβληματισμούς και να τους οργανώσει ως σκέψη και ως δράση σε μια άλλη πορεία της χώρας.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε πολλά περιθώρια αναμονής.
Αυτό
πρέπει να γίνει γρήγορα.
Μου ζητούν κάποιοι...
Είμαι μεμονωμένος πολίτης και φέρνω τη γνώμη ενός μόνο ατόμου, του εαυτού μου. Είμαι διαθέσιμος να συνεργαστώ με όσους θα είχαν τέτοιους προβληματισμούς, αλλά δεν βλέπω να παίρνει κάποιος την πρωτοβουλία. Αυτός δεν είμαι εγώ.
Σε συνέχεια, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά, σε συνέχεια αυτόν που αναφέρατε νωρίτερα για τον τουρισμό και για το μοντέλο το οποίο υπηρετούμε,
ναι,
με ρωτούν ακροατές μας συγκεκριμένα, μέσα από τη διαδικασία που περιγράψατε, βλέπετε, ναι ή όχι, να αναγκάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα Έλληνες ξενοδόχοι να εκποιήσουν την περιουσία τους ή και να τη χάσουν από συσσωρευμένα χρέη?
Άλλωστε, ο πιο χρεωμένος τραπεζιτικά κλάδος της χώρας είναι ο τουρισμός, ο οποίος ψευδώς λέγεται ότι αντιπροσωπεύει το 30% του ΑΕΠ στην παραγωγική του διαδικασία. Αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% στο τζίρο που πραγματοποιεί, ο οποίος τζίρος δεν είναι ολοκληρωτικά έσοδο ελληνικό. Αν αφαιρέσει τις εισαγωγές αγαθών και προϊόντων που προστίθενται για να χτίσουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, πρέπει να αφαιρέσουμε από το 10% των τουριστικών του ΑΕΠ, των τουριστικών εσόδων, να αφαιρέσουμε το 7,5% για τις εισαγωγές. Το 2,5% λοιπόν ακόμα και τριπλασιασμένο στην παραγωγική διαδικασία, θα κάνει 7,5%, όχι 30 και 40 που λένε οι κύριοι που πολιτεύονται με τα success story του τουρισμού για να θαμπώνουν και να αρπάζουν τα δάνεια σε κατευθύνσεις άλλες. Λοιπόν, και βλέπω αυτή η φούσκα να σκάσει γρήγορα. Θα έχουμε πολυτελή διαμερίσματα, πολυτελή ξενοδοχεία που θα δουλεύουν μερικές μέρες το χρόνο και θα μπαίνουν μέσα πανηγυρικά. Θα τα πουλήσουν σε εξευτελιστικές τιμές όταν έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα.
Και σίγουρα...
και θα χρεοκοπήσει ολόκληρη χώρα. Πρέπει να το προλάβουμε αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα εγκαταλείπεται η πεθροσφόρα, η γεωργική παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή επίσης. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Ακόμα και η ανάπτυξη, η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου θα βραδύνει πολύ για να αρχίσει να αποδίδει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να αποφύγουμε το μοιραίο. Καταλαβαίνετε.
Ναι, αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς λέτε, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, είναι το ερώτημα κάποιου άλλου ακροατή
εγώ
μας.
Εγώ ξεκινάω με τη διάγνωση. Αυτή είναι η διάγνωση.
Μάλιστα, τη διάγνωση
την
κάνατε.
Η διάγνωση, το μόνο αισιόδοξο που έχω, να πατήσουμε για την ανάταξη. Πρώτα διαγνώσκουμε τον κίνδυνο και θα εφεύρουμε το τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να το εφεύρουμε.
Πάλι σε εφευρέσεις θα μπούμε δηλαδή.
Τα κόμματα δεν είναι αξιόπιστα. Έχουν κοντόθωρη λογική ποιος θα πει την ατάκα για να αποσπάσει και να φέρει σε δύσκολη θέση το άλλο χωρίς να προτείνει συνολικές κινήσεις. Ο πολιτικός σημαίνει ότι συλλαμβάνει το σύνολο, όχι τους ατακισμούς και τα πώς λένε, τα φθηναφήματα των εντυπωσιοθυρίας γεγονότων.
Μάλιστα. Κοιτάξτε κάτι όμως.
Ναι.
Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, όπως σωστά είπατε, ότι η διάγνωση υπάρχει. Άσχετα αν
υπάρχει για μένα, για σένα, για πολύ λίγους που είμαστε σκόρπιοι και ασυντόνιστοι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συντονίσουμε. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία.
Πέραν της διάγνωσης όμως, μου επισημαίνουν κάποιοι ακροατές μας ότι χρειάζεται και παιδεία, η οποία παιδεία, επειδή διατελέσατε, και το λέω αυτό, διατελέσατε σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα. Ήσασταν και πρόεδρος του Οργανισμού Πιστοποίησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ναι.
Λοιπόν, βλέπουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν σημαίνοντα ρόλο να αποδίδεται σε αυτά τα κέντρα, και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκουν τις ανάγκες της χώρας
στον τομέα της κατάρτισης, επανακατάρτισης των εργαζομένων κλπ.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει και αυτός ο καταρτισμένος ή επανακαταρτισμένος Έλληνας δεν κατορθώνει τελικά μέσα από μια συλλογική διαδικασία και μεμονωμένα και μέσα από τη συλλογική διαδικασία να τραβήξει το κάρο από τη λάσπη, να οδηγήσει τη
Γιατί
χώρα σε
δεν
μια...
δεν γίνονται, αγαπητέ κύριε Χούπη, δεν γίνονται επενδύσεις. Μένει καταρτισμένος και άνεργος. Και ετεροαπασχολούμενος τελικά. Πάει και κάνει κάτι άλλο ή μεταναστεύει στο εξωτερικό. Γιατί δεν βρίσκει εργασία. Όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις, οι επενδύσεις είναι αρνητικές. Οι νυχτές επενδύσεις είναι κατώτερες των αποσβέσεων για χρόνια. Και όχι μόνο την περίοδο των μνημονίων, αλλά και μετά τα μνημόνια ελάχιστα έχουμε ξεφύγει. Είμαστε 10 μονάδες του ΑΕΠ πίσω από τις ανάλογες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι άλλες χώρες μέλη. Απόδειξη τούτου είναι ότι χώρες του Ανατολικού, πρώην Ανατολικού Συνασπισμού, που ήταν πίσω από εμάς μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας ξεπέρασαν όλες. Όλοι. Ξεπέρασαν τη χώρα μας. Μόνο η Βουλγαρία μένει και μας ζυγώνει σιγά-σιγά. Μας
ξεπέρασε. Να είναι μας ζυγώνει. Ναι, έχετε σε αυτό, έχετε δίκιο. Τα έχουμε δει κατ' επανάληψη τα
και θέλω
στοιχεία.
Να πω το εξής. Πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάπτυξης που θα πάρουμε την άλλη πορεία, υπάρχει ανάγκη λυτρωτική για ανάγκη επιβίωσης να χτυπηθεί η διαφορά. Να χτυπήσουμε τη διαφορά μέχρι το μεδούλι. Γιατί δεν πάμε μακριά αν συνεχίσουμε έτσι. Και αυτή η διαφορά είναι υπεύθυνη, σας είπα, και για τα μνημόνια. Όταν από το 1980 έως το 2014 εισέρευσαν στη χώρα περί τα 200 δις ευρώ EEQ σε τιμές εκταμίευσης, εκτελέστηκαν προγράμματα ή έργα που ήθελαν και εθνική συγχρηματοδότηση και φτάσαμε τα 300 δις EEQ ή ευρώ. Mm-hmm. Αυτά εκτελούμενα απέφεραν έργο μικρότερο των 100 δις. Τα 200 δις κατασπαταλήθηκαν από τη διαφορά και τροφοδότησαν και τη φούσκα του χρηματιστηρίου για να ξεπληθούν. Και έφεραν και άλλες κακές επιπτώσεις. Φύγαν στο εξωτερικό ως καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό και λοιπά. Την πάση της
λίστες, λίστες και τα στικάκια και όλα τα θυμόμαστε.
Αυτά είναι
εμείς, οι περισσότεροι
να
όχι.
Να τα διαπιστώσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι να τα κρύβουμε και να τα ωραιοποιούμε. Στο όνομα της υπεραπαροφητικότητας. Η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΟΚ είναι προνόμιο. Εισφέρουμε στα κοινοτικά ταμεία 1 ευρώ και εισπράττουμε 1,66 σύμφωνα με μια παλιότερη μελέτη. Νομίζω τώρα έχει μειωθεί αυτή η διαφορά, αλλά πάντως είμαστε πλεονεκτικοί. Εισπράττουμε περισσότερα από όσα εισφέρουμε. Λοιπόν, τελικά το αποτέλεσμα αυτής της εισφοράς είναι κατώτερο και της εισφοράς μας. Πολύ κατώτερο. Όταν λοιπόν, να σας πω ένα στοιχείο, ο Σιμίτης απάντησε σε αυτούς που τον αφισβητούσαν για τα έργα με αυτό το λεκτικό απτόπιμα ή Σαρδάμ, είναι μακέτο αυτό το έργο δείχνοντας
ναι.
τη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Και τους αποστόμασε όλους. Γελάσανε για το Σαρδάμ, αλλά τους αποστόμασε. Όμως η δική μου ματιά λέει ότι ακόμα και εκεί υπήρξε διαφορά και κλέψιμο μεγάλο σε βάρος της χώρας. Όταν το έργο ξεκίνησε, αυτό το σπουδαίο έργο, ήταν μελετημένο και στην τελευταία του λεπτομέρεια, είναι τεχνικά αξιολάτρευτο για τους τεχνικούς σε παγκόσμια κλίμακα, εντούτοις εκτελούμενο, σημείωσε υπέρβαση 350% του αρχικού προϋπολογισμού του. Δεν μπορεί αυτό το σπουδαίο έργο που είχε εκτιμηθεί και η τελευταία του βίδα στην τελειότητα την τεχνική να είχε ελλείμματα στην πληρότητα του προϋπολογισμού του. Ήρθε 3,5 φορές ακριβότερο. Κάποιοι σπατάλησαν αυτά τα λεφτά. Ακόμα και εκεί που τους έπε, που φάνηκε ότι ο Σιμίτης τους αποστόμανε. Είναι μακέτο αυτό το έργο? Όχι, ήταν πραγματικό έργο. Δεν ήταν μακέτα. Αξιόλογο και αξιοθαύμαστο. Όμως και εκεί υπήρχε κλέψιμο. 3,5 φορές πάνω από το αρχικό προϋπολογισμό.
Μάλιστα.
Είναι έτσι, κύριε Χοπή.
Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω, επειδή
λοιπόν,
το αυτό, ρωτούν...
Εάν δεν σταματήσει αυτό, δεν έχουμε ελπίδα. Πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα, η μάχη κατά της διαφθοράς είναι πρώτο στοιχείο. Είναι το α στο αλφαβητάριο που πρέπει να ξετυλίξουμε με τέλος.
Λοιπόν, η μάχη αυτή όμως πώς δίνεται? Εννοώ, χρειάζεται σίγουρα...
Να ενεργοποιήσουμε τους θεσμούς όπου υπάρχουν. Στη σωστή κατεύθυνση. Κατεύθυνση εξυγίανσης και κάθασης. Και με σύντομο χρόνο. Και αποφασιστικότητα. Όχι με συναλλαγές και αλληλοκρατήματα. Και κοιτάξτε την πονηρία του συστήματος. Είχε το σύστημα στο συρτάρι του και άλλα σκάνδαλα και μόλις έβγαλε η κυρία Ευρωπαϊκή Επίτροπος το σκάνδαλο του ΜΚΕΠΕ. Μας πλημμύρισαν ένα σωρό άλλες αποκαλύψεις από δικά μας όργανα. Ξαφνικά. Δηλαδή τα ξέρατε πριν. Μη σας πω ακόμα και κάτι ακόμα. Ότι πολλές από τις αποκαλύψεις του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν συνομιλίες που τις είχαν πριν συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τις είχαν ελεκτικές υπηρεσίες του κράτους. Ενδεχομένως και υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας. Λοιπόν, τις είχαν στο συρτάρι και τις γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα. και μετά τις έδωσαν ως ενισχυτικό στοιχείο της κάθαρσης. Πριν είχαμε μόνο την καταγγελία της κυρίας Τιχεροπούλου και δεν ίδρωνε τα αυτή κατά ενός της πλέον αρμόδιας. Και έβρισκε και τον πελάτη, όπως το βρήκα και εγώ.
Μάλιστα.
Την κυνηγούσαν με δικαστήρια και με κατηγορίες ανύπαρκτες για να την αποστομώσουν. Αυτά. Τι να πω.
Θέλω...
Και διηγώντας θα κλέψει. Όμως θέλω να τελειώσουμε, αν είναι.
Βεβαίως. Καταλαβαίνοντα. Ναι, 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 ακριβώς.
Με το αισιόδοξο αυτό που άρχισα.
Δηλαδή...
Ότι ευτυχώς πατήσαμε και έχουμε ελπίδα ανάδρασης. Πατήσαμε τον πάτο. Γι' αυτό ελπίζω. Ότι πλέον είμαστε όλοι. Εξαντλήσαμε τα περιθώρια ανοχής και ανεκτικότητας. Αποφασισμένοι να αλλάξουμε πορεία. Όλοι.
Να πω σε αυτό το σημείο.
Ως ευχή το διατυπώνω και ως πρόταγμα και υποχρέωση ατομική, ηθική
και
του καθενός.
Και συλλογική βέβαια, γιατί εκεί κρινόμαστε.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Δεν ήταν αισιόδοξα σε ό,τι αφορά στην πραγματικότητα που αγγίξατε όλα αυτά τα της διάγνωσης, αλλά προσωπικά μένω σε αυτό που... ως αισιόδοξο μήνυμα ήταν και το ξεκίνημα και η κατάληξη τούτης μας της συζήτησης, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Μιλωνά. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον διεθνές που είναι ρευστό και επικίνδυνο.
Και σε ένα περιβάλλον το οποίο ιδιαίτερα στον τόπο μας, και έχει σημασία αυτό να το
βεβαίως,
πούμε,
βεβαίως.
Είναι ασταθές και εν πάση περιπτώσει απαιτεί τη συστράτευση όλων μας
και, γρήγορση.
Λοιπόν, ναι. Θερμές ευχαριστίες, σας εύχομαι καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά, καλή δύναμη.
Αντεύχομαι τα όμοια.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, η Χαρά Γιαννοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!